Kena kolmapäeva hommikut siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni avatud Eesti Fond, mina olen Mari Roonema ja tänase saatekülalisena on mul väga hea meel tervitada Brigitta Davidjantsi, kes on akadeemiliselt siis oma doktori töös uurinud rahvuslikke ideoloogiaid ning ise ka isa poolt sünnipäraselt armeenlane ja Armeeniast tulebki meil täna juttu. Nüüd on sellest juba nädalake või natuke rohkem möödas, aga nimelt on meil on Armeenias ja eeskätt Jerevani tänavatel toimunud suured rahvakogunemised, demonstratsioonid. Mis seal siis täpselt aset leidis?
Aset leidis see, et kui me hakkame nagu natuke kaugemalt pihta, siis Armeenias on viimased 10 aastat valitsenud teatud partei mees, kes siis ta oli president ja soovis oma võimu pikendada ja muutis paari aastas siis põhiseadus sel moel, et Armeenias sai pool presidentaalsest riigist parlamentaarne. Ehk suurendas oluliselt peaministri võimu, vähendas presidendi oma ja ta nimi on siis Serge Sargsyan. Ja tollal ta lubas, et ta peaministriks ei kandideeri, ometi ta seda tegi ja sisuliselt arvati, et ta kavatseb elu lõpuni jääda Armeeniat valitsema. Ja inimesed, ütleme siis niimoodi, pahandasid ja tulid tänavatele.
Taustsüsteemi mõttes, milliseid poliitilisi vaateid või siis ideoloogiaid Serge Sargsyan ise esindab?
Tead, see on selles mõttes huvitav, et tema partei, mis positsioneerib ennast ükse, ma ei tea, rahvuslik konservatiivsena, lähtub seal peaaegu, et vaata sajandi tagustest ideedest, aga praktikas tegelikult on mea arust Armeenia võim erakordselt ideoloogia vaba. Et ta on selline oligarhide võim tegelikult, et seal et erilist ideoloogia, et me seal tagant nagu otsida ei tasugi.
Aga pannes Armeenia hetkel nii-öelda rahvusvaheliste suhete konteksti, kes on tema sellised suuremad liitlased, kellega tal on konfliktid? Me siin Eestis teame üsna palju ja hästi, mis toimub Gruusias, aga Armeenia on kuidagi jäänud tähelepanuta.
Mul on natukene Armeeniast olnud kahju tegelikult viimased 10-15 aastat, sest tõesti Eesti on nagu väga siuke teadlik sellest, mis toimub Gruusias ja väga vähe sellest, mis toimub Armeenias ja mul on tunne, et meil on natukene aetud sassi inimesi ja võimu, et meil on see teadme, et Armeenia on see venemeelne riik ja siis on automaatselt laiendatud seda venemeesust kogul Armeenia rahvale, aga tegelikult seal taga kogu selle Sargsyani valitsemise taga on olnud rahva suur pahameel, nii selle venemeelsuse suhtes kui ka siis oma valitsejate suhtes, kes on võtnud teatud kursi ja samal ajal on näiteks Armeenias tekinud väga tugev kodaniku ühiskond, kes tegelikult ei taha sellist nagu suunda oma riigis.
Aga rääkides nüüd nendest suurematest siiamani väga pikalt vindunud konfliktidest, näiteks Türgiga genotsiidi tõttu või aseritega Karabahi tõttu, kuidas need mõjutavad praegust olukorda ka Armeenias ja laiemalt?
See on huvitav, kus juures, et mul on tunne, et kui me oleme vaadanud nii Armeenia kui Aserbaidžaani, siis väga tihti on Karabahi küsimus mõlemal poole nii-öelda käisest välja tõmmatud siis, kui on siseriiklikud pinged, mingi sigadus kusagil keegi on hakkama saanud ja siis juhitakse tähelepanu sellega eemale, et räägime Karabahist ja vaat välisvaenlasest. Aga seekord mul on tunne, et see on nagu teema. Et rahvas on olnud nagu nii kaua, nii tülpind ja väsinud ja ükskõik need plahvatas nagu raev natukene. Mul oli selline huvitav juhus, et mina on see armeenlaste ja aserbaidžaanlaste võimudünaamika tegelikult pikalt huvitanud ja siis ühes teadusartiklis ma uurisin tegelikult ühte rahvalaulu, mis on levinud nii, üle kogu Lähis-Ida ja Kaukaasia. Ja sellest on üks hästi kuulus variant, mida laulavad koos siis Iraani, Armeenia ja aserbaidžaani muusika. Ja ma uurisin sotsiaalmeedias nii-öelda tagasiside sellele laulule, mida siis, et ütleme, et internet tundus nagu kaukaaslastele selline turvaline pind, kus sa saad nagu oma arvamust avaldada ja ma ootasin seal väga palju sellist nii-öelda vastastikust viha, aga üllatavalt kombel ma nagu avastasin seal ka seda, et tegelikult, no tegelikult ma teasin seda ennem juba, et internet on ka see koht, kus nii-öelda astuda vaenlasega nii-öelda dialoogi, ehk siis tegelikult see pilt ei ole üldse nagu nii polariseerunud. Ja kui me vaatame näiteks Armeenia Aserbaidžaani inimõiguslasi, nagu ka Türgi inimõiguslasi, siis tegelikult seal käib juba ammu teatav koostöö, et sul on nagu, et kui meil on nagu kaks ükest autoritaarset riiki, kes rõhuvad oma näiteks vähemusi, siis need vähemused pigem näevad üksteises liitlast endale kui selles riigis, kes neid nii-öelda teine teise vastu rahvuslikult välja mängib.
Nii, me oleme nüüd algsest teemast, eks siis nendest rahvarahutustest väga kaugele triivinud, aga sellest pole midagi, sest nagu ennegi sai öeldud, siis Armeeniast meie meediaruumis just üleliia palju ei räägita ja väga hea on siin kuulda siin ka sellist üldist konteksti natuke avamas. Enne saate teise pooleni liikumist kuulame ära kommertsteadanded ja naaseme mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, siin stuudios endiselt avatud Eesti fond, mina olen Mari Roonama ja tänane saatekülaline on Brigitta David-Jants, kellel on siis hea võimalus rääkida meile, mis hetkel toimub Armeenias ja natuke avata ka seda laiemat konteksti nendele protestidele ja meeleavaldustele, mis siis mõnda aega tagasi suurelt Jerevanis ja kasvades teistes linnades aset leidsid. Viimase küsimusena veel selle nagu üldise konteksti avamise puhul ma tahaks küsida, et armeenlasi tegelikult elab ju rohkem välismaal kui Armeenias kokku, ehk siis Armeenia diasporaa välismaal on väga, väga suur. Millise mõjuga on nende roll siis kohalike protsesside suunamisel?
Ma lähen taas sinna aega, kui Nõukogude liit varises ja Armeenia sai iseseisvaks ja siis oli see olukord, kus tegelikult välisarmeenlased, just lääne armeenlased tahtsid hakata osalema Armeenia sisepoliitikas, aga nii palju, kui mulle on jäänud mulje, siis nad tõrjuti sealt üsna kiirelt ja kähku välja. Et neid tegelikult ei tahetud aktiivselt osalema, et nad sobivad sellisteks reklaamnägudeks, aga et need nagu eriti palju päris sõnaõigust ei ole.
No valdavalt elavad nad siiski lääneriikides, kas seal võis olla küsimus ka mingite väärtuste või poliitiliste suundade valiku küsimus?
Kindlasti, ma arvan, et nad asid sellise demokraatliku Armeeniat näha, aga see ei osutunud reaalsuseks.
No jõudes siis demokraatliku Armeeniani, siis need massimeeleavaldused, neid on nimetatud ka sametrevolutsiooniks, et millest siis seekord selline nimi?
Ja ma selles mõttes annan armeenlastele au, et nad suutsid väga hästi nende endi kohta mitte alluda provokatsioonidele ja jääda rahumeelseks, et seda ma poleks nagu oodanud ausalt öeldes.
Milline on muidu erinevate vabaduste seis hetkel Armeenias, et kui me räägime üldiselt erinevatest kodanike vabadustest, meediavabadusest, sõnavabadusest?
Armeenia meedia on tegelikult ammu kolinud üks blogosfääri ja interneti ja nad võtsid juba mõne ajas üks väga tugeva kursi, kuna nagu riigimeedia ja nagu trükkimeedia kõik olid väga nii-öelda allutatud kontrollile rääkimata televisioonist, siis mõnes televisioonis üldse sai saa midagi. Et siis on internet see nii-öelda kodaniku meedia on hästi arenend ja väga professionaalne. Et ma arvan, et kõvasti professionaalsem tegelikult kui siin, kuigi ega meil ei ole ka üldse halvasti lood.
Aga on igate pidi kätte saadav ka väljaspool näiteks suuremaid linnu, mingid otsused piiranguid sellele ei ole.
Üsna hästi on internetiga Armeenias.
Aga selline üldine vaade kodaniku ühiskonnale, nagu sa mainisidki, siis viimase 10 aasta jooksul on tegelikult Armeenia vabakond pidevalt tugevnenud. Mis hinda sa sellele siis praegu annaksid?
Ma arvan, et ma ei julge hinnet anda. Et ütleme, need protsessid on olnud tõesti, nagu jääd, et me näeme tõesti igasugust aktivismi ja seda tüüpi aktivismi, mida ma poleks nagu iial uskunud, et me näeme alates seal, ma ei tea, inimõiguslased, ma ei tea, roheline mõtteviis, näeme seal, ma ei tea, loomaõiguslasi, feministe, LGBT-aktiviste. Ja ma arvan, et erinevas vallas on erinevalt. Et ma arvan, näiteks need LGBT-aktivistid on väga trööstitus olukorras seal.
Aga mainisid ka ise siin enne korruptsiooni ja palju sellega näiteks Armeenia vabakond tegeleb, et rääkides ka mitmetest näiteks suurematest rahvusvahelistest organisatsioonidest, näiteks Transparency International või on ka mingid
Transparency on täiesti kohal Armeenias, aga mul on tunne, et korruptsioon on üks ilmselt üks põletavamaid probleeme Armeenias, et korruptsioon on kohutav ja siis mõtles, et jah, ma saan aru, et noh, korruptsioon on alati Kaukaasias olnud ja seda on õigustatud sellega, et see on meie idamaine mentaliteet, aga teist see ei ole mentaliteet, see on stereotüüp, mida ise endale laiendatakse. Ja et ütleme, et noh, mul isa on meenutanud, et kui ta kunagi Erevani läks õppima, et ta ei ole ise nagu Armeenias pärit, et siis oli nagu, jah, kõike sai raha eest, aga see oli häbi asi. Kui mina läksin õppima Erevani, siis oli täiesti avalik, siis ei olnud enam nagu häbi asi. Et ma arvan küll, et korruptsioon on üks põletavamaid probleeme, et ei ole ühtegi asja, mida sa raha eest ei saaks.
Aga korruptsioon selle sama Serge Sargsyani ajastul nii-öelda, kuidas tema suurenes. Sellega suhestus?
Ta suurenes veelgi see korruptsioon ja ma arvan, et see on üks asi, mis inimesi ka väga nagu raevu ajab.
Kui ühiskondlikud näiteks noored on selles samas kodaniku ühiskonnas?
Noored on väga lahedad Armeenias minu arust ja mul ongi tunne, et siin mõjutab natuke see, et nad on uue aja inimesed. Et väga paljud on juba reisinud ja näinud maailma ja ma ikkagi arvan, et interneti tähtsus on väga suur.
Et lisaks tänavale või vastupidi, et ja. Lisaks internetile jõudsid nad nüüd tänavale.
Ja et nad on internetis väga palju nii-öelda globaliseeruv maailma on endeni jõudnud ja teine on see, et nad on näinud maailma. Nad tahavad teist moodi ja nad ei ole selle soveti minevikuga ja nad ei ole otseselt sõjapõlvkond enam. Et nad lihtsalt ei taha enam nii elada ja noored on nagu väga tugev meiast mootor selles kõiges. Mitte ainult noored, aga nad on väga tähtsad.
Kui Euroopa meelne, oleme siin rääkinud venemeelsust, aga kui Euroopa meelne on Armeenia, on seal mingisugused suuremat poliitilised voolud, kes ka avalikult näiteks nõuavad lähenemist Euroopaga ja küsin kohe teise küsimuse siia otsa, et millised on need mehanismid, kuidas Euroopa saaks siis nii-öelda ulatada käe Armeeniale, et meil on näiteks idapartnerlus, on see mingi töötav viis?
Kus juures on hoida, kui valdata Armeenia poliitika paperil, siis nad tegelikult määratlevad ennast igase suunda. Et lihtsalt praktikas ei kuku see niimoodi välja. Aga ma võin vastata sellele, mida ootab Armeenia Euroopalt. Ma saan rääkida just nende noorte ja oma sõprade, kes ei ole tegelikult enam nii noored nende nimel, et tegelikult armeenlased ise on väga kaua artikuleerinud, et nad ootavad Euroopa, ma ootan just nagu see Armeenia kodanik, kuigi nad ootavad Euroopa tuge, nad ootavad, et Euroopa riigid võtaksid sõna. Et tegelikult Armeenial on väga tugev ootus või nagu armeenlastel Euroopale, aga ma ei tea palju Euroopa sellele ootusele vastab.
Saate aega hakkab vaikselt täistiksuma. Küsiks lõpetuseks selle küsimuse, millest me alustasime. Et mis on Serge Sargsyani edasine plaan nüüd? Kõik lõppes kuidagi väga järsku ja väga kiiresti, ma saan aru.
No võt, seda arutavad kõik, et kuidas see nii lõppes, et osad on öelnud, et oi, seal peab mingi kurikaval plaan olema, et kavatseb kulisside tagant jääda ikkagi kuidagi valitsema, no nüüd me olemegi näinud, et nüüd nõutakse kogu süsteemi välja vahet, mis mida on Sargsyani oma. Teised leiavad, et no ikkagi ta on sõike Karabahi taust, aga sõjavane täkik on patrioot, et sellepärast loobus, et töösnaga eks me näe, mis tuleb.
Aga mingid uued valimised?
Ja, on plaanis küll, aga eks me ütlen taas, kui eks me näe, see on Lõuna-Kaukaasia, me ei tea, mis seal tulemas on.
Hästi, no selle ebakindla, kuid mitte ka nagu positiivsed stsenaariumid välistava sõnumiga lõpetama. Aitäh sulle, Brigitta, et neid keerulisi Lõuna-Kaukaasia asju võtsid vaevaks selgitada. Meie teiega kohtume järgmisel nädalal ja siis juba hoopis uuel teemal.